Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro. Когда старого создано,
мы сейчас советский год
использовали. Певачи су иглу ми ту Дженнифер Лопез.
Novinarin. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Novinarenje.
Радио Београд 1.
Dobar dan i dobrodošli u još jedno novinarenje. Ja sam Nevena Kostadinović. Iz širokog spektra svetskih i regionalnih medija izdvajamo tri teme. Obraćajući se učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izraelski premijer Benjamin Netanjahu ponovo je upozorio da je Iran nadomak izgradnje nuklearnog oružja. Sa povećanjem broja demonstranata u Južnoj Evropi raste i spremnost na ekstremizam, zaključak je analize nemačkih medija. Iz regiona jedna porodica sa Brača u akcijama dobrovoljnog davanja krvi dala je 90 litara krvi, piše hrvatski portal 24 sata. U toku je generalna debata 67. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pažnju svetskih medija privukli su govori izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i predsjednika palestinske uprave Mahmuda Abasa. Netanjahu je upozorio da će Iran do sljedećeg leta imati dovoljno obogaćenog uranijuma da napravi nuklearnu bombu i pozvao svet da zaustave Teheran u tim namerama, prenosi američki CBS. Obraćajući se učesnicima, Netanjahu je izvadio grafički prikaz bombe na kojoj su prikazane tri faze nuklearnog obogaćivanja. A do koje faze je stigao Iran, Netanjahu kaže.
Iran's completed the first stage. Took them many years.
Iran je završio 70% posla, odnosno prvu fazu. Za to mu je trebalo mnogo godina, ali je uspeo. Sada je u drugoj fazi koja može da traje do sljedećeg proleća ili leta, a onda mu ostaje još samo nekoliko nedelja ili dana do prve bombe. Ovo što sam rekao nisu tajne informacije. To sve piše u izveštajima Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Izraelski lider zahtevao je da predsjednik Barack Obama jasno odredi granicu do koje će biti tolerisan nuklearni razvoj Irana. Netanjahu je zaključio da crvene linije ne proizvode rat, već ga sprečavaju, a da svet ništa ne može ugroziti kao što je iransko nuklearno naoružanje, piše New York Times. Iran kupuje vreme diplomatskim pregovorima da bi unapredio svoj program, rekao je izraelski premijer. Iako je međunarodna zajednica uvela sankcije Iranu, to ne znači da je prestao da radi nuklearni pogon, piše izraelski Haaretz. Ipak zvanični Vašington, ključni saveznik Irana, smatra da Teheran još nije spreman na takav korak, uprkos vrlo uspešnom razvoju infrastrukture, navodi agencija Bloomberg. Međutim, ni Izrael nije ostao lišen kritika. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas optužio je Izrael za etničko čišćenje zbog izgradnje naselja u istočnom delu Jerusalima. Izrael je osvojio istočni deo Jerusalima tokom rata 67. godine, a kasnije ga je anektirao, što je međunarodna zajednica nikad nije priznala, piše Jerusalim Post. Palestinci žele da istočni Jerusalim bude prestonica njihove buduće države na zapadnoj obali. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas apelovao je na Generalnu skupštinu da unapredi status Palestine na svetskom forumu kako bi se prepoznala njena državnost. Iako Abbas i dalje smatra da je najrealnije rješenje stvaranje dve države, paralelno kritikuje Izrael.
Događaji koji su obeležili proteklu godinu potvrdili su da nismo preterivali kad smo upozoravali da se suočavamo sa katastrofalnim posljedicama rasističke kolonizacije naše zemlje.
Obraćanje palestinskog predsjednika pažljivo je slušala izraelska delegacija, primećuje Euronews. S obzirom na to da vest o priznavanju palestinske države nije dobrodošla u Tel Avivu i u Vašingtonu, malo je verovatno da će biti usvojena i u Ujedinjenim nacijama. Sve više protesta širom Evropske unije, prenose nemački mediji. Die Deutsche Zeitung piše da je Portugalija oličenje južnih država u krizi. Vlada premijera Pedra Passosa Coelha polako sprovodi reforme. Evropski spasioci mogli bi da odustanu od nadzora Portugalije, jer je nekoliko desetina hiljada demonstranata diglo svoj glas protiv povećanja doprinosa za socijalno osiguranje. druge strane, Grčka je navikla na sve vrste protesta, a i u Španiji je lako mobilisati građane. Međutim, postoji jedna novina na jugu Evrope. Sa povećanjem broja demonstranata raste i spremnost na politički ekstremizam. Ovo bi moglo da bude vreme za lovce u mutnom, navodi i nemački dnevnik. Najviše prostora za ekstremne partije ima u Grčkoj, dok je separatista sve više u Španiji. Berlinski Tageszeitung piše da su zarade u Grčkoj drastično smanjene, posebno u javnim službama. Učitelj u osnovnoj školi sa 10 godina radnog iskustva zarađuje oko 900 evra mesečno. Do 2009. godine još uvek je imao pristojnu platu, ali su sad razne nadoknade ukinute. Frankfurter Allgemeine Zeitung piše da eskalacija sukoba u Grčkoj nikoga ne iznenađuje, ali da protesti eskaliraju i u Madridu. Politika štednje pogađa veliki broj ljudi. Mnogi još uvek nisu svesni da ne mogu da se ponašaju kao u stara vremena, kad je država trošila više nego što je imala, a građani je sledili u takvom ponašanju. Debalans između potrošnje i prihoda dovodi do bankrota i ugrožava monetarnu uniju. I tu lekciju trebalo je svi da nauče. Neophodna je promjena politike na duže staze, saglasni su nemački analitičari. I jedna priča iz regiona. Porodica Nenada Kuščevića iz Nerežišća sa 4 sina najviše puta dala je krv u Hrvatskoj. Do sada su zavrnuli rukave 215 puta i obezbedili oko 90 litara krvi retke nulte pozitivne grupe, što ovu bračku porodicu čini malom fabrikom dragocene krvi. U skladu sa našim uverenjima je da ako smo zdravi, pomognemo i drugima i spasemo život. Dok dajemo krv nekoliko puta godišnje, mi ujedno i kontrolišemo zdravlje, rad srca i pluća. Naše akcije prate i divna zajednička druženja tokom kojih se zaborave političke, generacijske i druge razlike između meštana, objasnio je Nenad Čari dobrovoljnog davanja krvi. Kad bi hrvatski prosek dobrovoljnih davaoca krvi porastao za 1,5%, nikad ne bi bilo nestašice krvi na koju se stalno upozorava. Hrvatski portal podsjeća i da oni koji daju krv 35 puta ne plaćaju nikakve troškove zdravstvenog osiguranja i imaju pravo na pregled preko reda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:48, u studiju je Nataša Rakitić, urednik i voditelj Novosti dana. Nataša, za vas prelistava domaću štampu. Ovih dana sve češće pričamo o poskupljenjima, poskupilo je ulje, šećer i mleko, a sada se toj listi osnovnih namirnica pridružio i hleb, je li tako?
Da, ali čak ni tog ulja koje prodaju po ceni trgovci od 180, pa kažu negde i više dinara, najavljeno je da će zbog te nestašice naredne sedmice biti plasirano još 3000 tona jestivog ulja iz robnih rezervi, a pomenula se da evo se sada kao novi proizvod ili osnovna životna namirnica za koju traže povećanje pojavljuje hleb, zapravo ne bez razloga. Ta priča je aktualizovana upravo u trenutku kada je ostalo još samo 2 dana koliko važi uredba kojom je cena hleba Sava od belog brašna bila ograničena na maksimalno 44 dinara. I sad pekari, ovo nije prvi put da oni traže povećanje cena i upravo ta uredba je štitila cenu hleba, da kažemo cenu hleba Sava do kraja ovog meseca i sada pošto taj rok ističe, pekari su se ponovo oglasili i traže da hleb poskupi na 54 dinara. Ministar Rasim Ljajić, o tom inače pišu Novosti, da kažemo da se sada pozivamo na njihov tekst u novinama u vezi sa zahtjevima za poskupljenje hleba. Sa pekarima pregovaramo već 3 dana, rekao je ministar Ljajić, prave se kalkulacije i kaže da smo spremni, to jest da su oni spremni iz ministarstva za neke ustupke, ali ne u meri u kojoj očekuju pekari. Realna cena, prema njegovim rečima, ne bi smela da pređe 50 dinara po vekni. I ovoga puta ministar Ljajić kaže da neće biti intervencija pšenicom iz robnih rezervi. Oko 10.000 tona pšenice čuva se za proleće, tada će biti, kaže on, potrebnije. A sad novosti pišu o tome šta traže pekari i zašto cena zašto bi cena hleba trebalo da ide na 54 dinara po njihovom mišljenju. Oni, predsjednik Unije pekara Zoran Pralica, kaže da bi trebalo vrlo brzo podići cenu hleba jer su značajno otišli svi inputi u pekarskoj proizvodnji i da, kako kaže Pralica, pekari su na rubu egzistencije jer sadašnja limitirana cena hleba od 44 dinara je formirana lane kada je cena pšenice bila 18 dinara, danas je 26. I kolege iz Novosti su pozvali i ljude koji su stručnjaci i za cene i za proizvodnju hleba i kaže između ostalog na kraju ovog teksta u Novostima da bolji poznavaoci prilika ocenjuju da i sada sa postojećom cenom pekari zarađuju 5 dinara po vekni, a da bi poskupljenje bilo čist ćar. S obzirom da ministar Ljajić kaže da se sa pekarima pregovara već 3 dana, očekujemo da neko rješenje bude pronađeno i da, koliko već danas, s obzirom da nam predstoji vikend, da je prvi u ponedeljak, imamo jasniju sliku o tome da li će hleb i za koliko poskupiti. Ja to o tome pišu između ostalog danas Večernje novosti.
E, a sad, Blic, je li tako?
Da, ovo sada je Blic, dok obične građane vrlo brine cena hleba i najavljeno poskupljenje, kao i sva poskupljenja koje si ti pomenula malo pre, multinacionalna kompanija Veltix uradila jedno istraživanje o tome koliko ima multimilionera u pojedinim zemljama. Pretpostavljam da mnoge od ovih koji su pomenuti u ovom izveštaju, istina ne po imence, ali makar u ovom broju, ne dotiče baš previše poskupljenje hleba. I prema njihovom istraživanju u Srbiji živi 90 multimilionera, odnosno pojedinaca i porodice koji imaju godišnji prihod veći od 20 miliona dolara. Ukupno bogatstvo 90 multimilionera procenjuje se na 11 milijardi dolara ili 4 milijarde dolara manje nego što je to bio slučaj prošle godine. Istina, kako se navodi u izveštaju ove multinacionalne kompanije, opao je i broj ljudi u Srbiji koji se mogu smatrati ultrabogatim, s obzirom da ih je prošle godine bilo 120. I sad, da bismo imali realnu sliku, da li imamo zaista mnogo multimilionera ili je normalno da svaka zemlja ima takve brojke, u Blicu se navodi i poređenje sa ostalim državama, bivšim jugoslovenskim republikama. Hrvatska, na primjer, ima najviše multimilionera, 260, i njihovo bogatstvo iznosi 30 milijardi dolara. U Bosni i Hercegovini ih je 85, u Sloveniji 70, a prva na listi je Nemačka sa, možeš li da pretpostaviš koliko multimilionera? 15.770. E, ovde sada, dakle, koji su bili parametri, ocenjuje se između ostalog poslovanje, računaju se akcije u drugim privatnim i javnim kompanijama, brodovi, jahte, kolekcije privatnih umetnina i slično, ali eto imamo dakle 90 multimilionera, ima i zemalja u kojima ih ima više, ima i zemalja u kojima ih ima manje, tako bar kaže ovaj izveštaj koji objavljuje danas Blic. I sad na kraju još nešto što čini svakako našu stvarnost, a to je broj predstavki Evropskom sudu. Naime, u Srbiji je u poseti predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu, Nikolas Braca, odnosno sad moram da se ogradim, da, tačno, on je u poseti Beogradu, on je izjavio da je Srbija sa oko 9.500 predstavki koje taj sud treba da razmatra na veoma visokom mestu među zemljama po njihovom broju. Posle sastanka sa predstavnicima Vrhovnog kasacionog suda, Braca je rekao da se najveći broj predstavki građana Srbije odnosi na dve kategorije problema. Politika piše sada o koji su problemi u pitanju. Jedan se tiče neizvršenja presuda nacionalnih sudova u pogledu neisplaćivanja plata radnicima koji su radili u društvenim preduzećima, a druga dnevnica koje država treba da isplati bivšim vojnim rezervistima, odnosno na diskriminatorsku politiku koju je Srbija imala u pogledu isplate tih dnevnica, precizirao je predsjednik Evropskog suda. I napomenuo je da će o tim problemima razgovarati i sa srpskim ministrom pravde i državne uprave Nikolom Selakom, ali zaista ovaj broj od 9.500 predstavki Evropskom sudu nije ni malo, da, i zanemarljiv.
Hvala. Bila je ovo Nataša Rakitić, za vas prilistavala domaću štampu, ovim ujedno i završavamo današnje novinarenje. Za 5 minuta čućete vesti u 10, a potom sledi magazin Talasanje. Mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.